ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ፣ ብፁዕ አቡነ አንቶኒዎስ ወፂኦም ዝብል ዜና ሰሚዕናዮ። እንተኾነ ግን ሱባኤ ደይኮኑ ነይሮምስ ተኣሲሮም እዮም ነይሮም። ንዓሰርተ ዓመት ቲቪኤሬ ከምቲ ክትኣስሮም ከላ ዘምፅኦቶ ዜና ከተምፅኦ ኣይከኣለትን። ህዝቢ ኤርትራ እጅ እውን ኣስተፍህል። እዚ ደንበ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ዘሎ ብሓደ ክመፅእ እንድሕርዳ ኮይኑ ኩልኹም ኣቕሽቲ ንሓቂ መስክሩ፣ ኣብ ሓቂ ከዓ ደወሉ። ፖለቲካ ይትረፍ ኣብ ሃይማኖት ተቐኒለይ ኣድሓኖም እየ።
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ እዚ ናይ ኣቦና ዓልዒልኩሞ ዘለኹም ኣርእስቲ ኣቦና ስንኳዕ ብሰላም ወስሉና ዳኣ እምበሪ እቲ ሓበሬታ ዝበኩም ካብ ኤርትራ መቐረት የብሉን። ኣቦና እንኳዕ ብሰላም ወፁ ናይ ዕድመ ግዜኦም ይባርከሎም ኢልኩም ደኣ ብፀዎ እምበሪ ግደፎ እቲ ኢንተርቪው ዝገብረሎም ዘሎ ስንደአ ኣይፅብቁን።
ካሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሻ ፈወርቂ የ ካብ ሽወደን። ሎማዓንቲ ዘቕርብኩምሞ ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ስምልከት ፈልሳት በዚ ክደናገር ዝኽእል ህዝቢ የርቦን። ሱባኤ ኣትዮም ነይሮም ትብሉ ኣለኹም። ሱባኤ ፈቲኻ ድኻ ተኣትዎ ተገዲድካ ኢኻ ተኣትዎ። ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ዝዓፀወቶም ሰባት ንዑ ፀሎት ግበሩ ሓጢኣት ኣለኩም ዝበለቶም ሰባት ሰሚዕና ርእና ናይ ንፈልጥን ይቐኒለ።
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ፣ እንታይ ይኹን ደሊ ኣነሲ ኣብ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሕጂ እውን ዝገበርኩም ኢንተርቪው ምዞም ኣብ ዕርቂ ተሳቲፍና ዝብሉ ሰባት ኣብ ሱባኤም ነይሮም ኣይተኣስሩን። ንሕድ ዘይተኣስሩ ንምንታይ ክልተ ፖሊስ እንዳተቀያየሩ ዝሕልዎም ነይሮም እምን ስለሰብ በዕሉ እዩ ኣብ ጸሎት ኣትዩ ብድልቱ ሱባኤ ዝገብር እምበር ብሓይሊ ገዛ ዓፂኻ ዲኻ ክግበር ትብሎ። ስለዚ እዚ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ። እቲ ዜና ዘይምቕራቡ መሓሸ ነይሮም ባይ ይቀኒለ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብዛዕባ ናይዞም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ተፈልጥኩኹም ረድዮ ኣሜሪካ ጠፊእኩም ዲና ዓኻትኩም ኣብ ሱባኤ ነይሮም ኣብዚ ነይሮም ትብሉ ዘለኹም እዚታት ዝብል ሕቶታት ሓቲቱ ረድዮ ኣሜሪካ ኮ ዝረኸብዎ ዜና እዮም ዘተሓላልፉ እምበር ኣብ ኤርትራ ከይድና ኣበየናይ ቦታ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ኢሎም ኮ ዜና ኣይሕለፉን እዮም። ኣየናይ ንዓና ዝሕጉሰና? ንሕና ተቃወምቲ ክንከውን ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ክንከውን መሰልና ሕልው ኮይኑ ተባዒዞም ዝነበሩ ወይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ ከለዉ ዕርቅን ሰላምን ኮይኑ ክበሃል ከሎ ክሕጉሰና ይግባእ። ነቶም ዝተረፉ እውን ከምኡ የርእዮም ዕርቅን ሰላምን ዝቕፅል ይግበሮ ዝብል ሓጎስና ደኣ ክንገልፅ ይግባኣና እምበር ክንኩር ኣይግባኣናን እዩ። ትፅቡቅ ነገር ክሕጉሰና ኣይግባእን ድዩ? ዓገብ እዙ ከረመድን ጠቕል
ኣበ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ኢሎም መዓልቲ ክልተ ሰባት ብዛዕባ ናይቶም ተፈትሑ ፓትራሪክ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ እንተደልዩ ሸሙ እንተደልዮ ውርድ ኢሎም ግን ናይ ሲኖዶስ ሕግዝን ከምኡ ይብልን ሓደ በሳሪ እንታዚ ስልጣን ይወርድ እንተኮይኑ ወይ ክመውት ኣለዎ ወይ ዓይኑ ክዕውር ኣለዎ ወይ ዝሙት ይገብር ኣለዎ ወይ ገንዘብ ክሰርቅ ኣለዎ እንታዚ እንዲያ ማል እንተኮይኑ እታ ስልጣን እንበሪ ብድግልካ ንታወርዶ እንታ ድይዎን ኣይኮነን ባሳሪ ደስ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ግን ሓደ ሲኖዶስ እዩ ዘሎ ከምኡ ኢትዮጵያን ክልተ ሲኖዶስ እዩ ዘሎ። ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣብ ስልጣን ዳሃለው ወያነ መፂ ብስልጣን ስለ ዘባረርዎም እዩ። ድሕሪኦም ከዓ ጳውሎስ ተሸሙ ሶም ከዓ ሞት ከዱ ሕጂ ከዓ ተሸሙም ኣለው እሞት ናይ ወያነ ሻዕብያን ደለይ ወይ ሰቕሉ ደለይ ወይ ስለዘያውርዱ ቶም ሰባት ነጊረሙናዮ ሞ ግሉፅ ይመስለኒ ከምዚ እዩ ተካይዱ ይቀነለይ። ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሎ ቤት ሎማዓን ዘቕረብኩሞ ብዛዕባ ናይ ጳጳስ ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ዘቕረብኩሞ ሲኖዶስ ኣብ ኤርትራ ድሌቱ ካስር ንዓሰርተ ሓደ ዓመት ዋላ ልዕሊ እውን ክተዝኣስርተ ኮይኑ ሃይማኖት ኣይኮነን ማለት እዩ ሜሮን ካብ ሲያትል ታንክ ዩ።
ብሓንደ ትቕኒኡ ክፍ ትግኛ ረድዮ ኣሜሪካ በኣልከስ እንኳዕ ሓጎሰካ ዶክተር ተወልደ ንትምህርትካ ዝወዳእካ እንኳዕ ደሰለካ። ግን ትምህርትኹም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ንዓድኹምን ንህዝኹም ግበርዎ ኣገልግልሉ ኣብ ወፃእን ተገልገም ኩሉ ወላ ሓንቲ ፍልጠት የለን። ተማሂርካ ጥርቅም ተኣተወኒ ዝበሃል የድልን እዩ። ቀፂለ ድማ ሎማዓንቲ ውሃብሪቶ ዝሰማዕኽዎ እቶም ቀሺ ዝበለ ዋ እንታይ ባህላኹም እዙ እዚኦም ጳጳስ እዚኦም ጳጳስ ይበሎም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰሚዕናየ ናይ ዞም ኣቦና ብጣዕሚ ገርምኒ ሰንዲደስ ኣይኣስርን ሰንዲደስ ምንቲ ኣኽቢሩ ንዘለኣለም ስጋዕ ብሕልፈት ዝኸዱ ኣኽቢርዎም ዝነበር ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እንተሓሚሞም እንተቢሎም እንተተሸጊሮም ዘይኽእሉ እንተኮይኖም ልካ ቀይሮም ይኽእል ይመስለኒ። ካብኡ ሓሊፉ ተጋጊኻ ሞ ንኣተኣሰር ንዓብዚ ኩን ስዋዕየዶ ገሌልካ ክዝዘረብ ዘይከኣል ዘረባ እቶም ዝዛረቡ ነበሩ ተጣዒስኩም ጣዕሳኹም እዚ ዝተባሂል ዘይፈድ ንሓደ ጳጳስ ተጣዒስካ ኢኻ እሞ ጣዕሳኻ እመን ጅካ ዝዝረብ ዶ ይመስለኩም ዶ ኢረትዮን ኣሕዋታይ?
ሰላም ብ ከመይ ኣለኹም? ናይ ኣቦና ክቡር ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ እንጦኒዎስ ምስትሖም
بتعمل صبق نجري بدخونا بتنسم تفتحهم نتهزبين نعور فرق صفحة فحقاتي نبرون نعب سلام جزء وخم بحو خم زخل زي طرات رايكوني قلت أنا خحطو دليا دلوك من البات نزح ونا كابير ترامة لاختزام حلالفون كتحطو دليا دلوك مجمريا نسام كم زي بدلون بحق بيتا كريسان تقيدام كم زي كدون جيغا بمدبارون أما حيور كم بسانحو حبيرنا جيغا جرون معلوم اللي حرق أخينا أما حيور أتيمك سلام من قايد أتلمنا حجي قولي دليا اتزي بدلة يدلن من بر اتتبدل اي لمن ابو خان حق قومي سلازي اذا ما بجم دحر جي غاجرم كلا اي نجر سوايه زبحال 11 عام تاع اورثودوكس انا نفلتنا من البات سوايه زبحال 4 معاتي ويك ادما كل تسمون ذاكل سوايه جبري كاون لعلجين 11 عام تاع ذاكل سوايه زبحال جن اما صحفتنا وين بلوا مثلنا انت ليد ما من البات كون لديكم كتحطنا يزيدلي يعني اللي بيتو ميك اب قرارات